Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god fredags ettermiddag alle sammen, og velkommen til økonominyhetene på denne siste børsdagen I uken, og denne siste fredagen før påsken inntar landet. Mitt navn Marius Sorensen, på plass her på Smestadammen I Oslo. En dag der regjeringen har servert nasjonaltransportplan til noens skuffelse og andres glede. XXL henter penger for andre gang siden I høst, og varsler om ganske dystre salgssal. Schibsted gjør opp regnskap etter salg av Adevinta-aksjene og mediedivisjonen, og 24 av nesten 30 milliarder skal sendes til eierne. Også Petter Stordalen fått, får vi si I hvert fall en foreløpig avklaring I skattesaken sin. Deler av skattekravet på 228 millioner blir borte, men det ser ut til at saken kan bli anket, og mer om det får du på FA.no. Og så har Knut Arild Hareide fått ny jobb da. Han blir ny sjef I Rederiforbundet etter Harald Solberg, som på sin side på vei over til å bli sjef I Norsk Industri. Vi gratulerer og ønsker god påske. Dagens gjest Mille Oppdal Müller, senior kreditanalytiker I Danske Bank, som skal fortelle oss hva som rører seg innen kreditanalyse, særlig da på eiendomsfronten. Hun med oss litt senere I sendingen. I markedet nå så hovedindeksen opp nesten 3,25%. 1320 poeng ligger vi på nå. Det betyr da at vi ser ut til å lande uken faktisk et par prosent I pluss samlet sett, hvis vi ser da mot sluttkursen for forrige fredag. Og det betyr også at vi nærmer oss prosenten I oppgang da siden nyttår, og det kommer jo godt med når vi vet at Oslo Børs har ligget bak stort sett de fleste andre store børsene internasjonalt I år. Nedover Europa så det mye rødt I dag, med unntak av Storbritannia som ligger omtrent halvprosenten I pluss. Futuresene på Wall Street de ligger noe ned nå en time før handelen I gang I New York. Vi så en ganske grei oppgang på rundt halvprosenten I går, slik vi også så her hjemme på Oslo Børs. Og så får vi jo se da hvordan det går med børsnykommeren Reddit, dette forum, eller foraselskapet hvis vi kan kalle det. De steg jo 48% på sin første dag på New York-børsen da I går. Nordsjålen gjør det også ganske pent, har nå krøpet oppover til å være opp prosenten, og vi ligger akkurat på 86 dollar fatet. Tidligere uken har vi jo sett 87, men vi får se hvor vi ender nå, når sluttfasiten skal settes for uken litt senere I dag. Av nyheter verdt å få med seg, så har Wow gått på en kursmeld denne uken, etter at Sparebank 1 Markets analytiker Thomas Dowling Næss sendt ut en analyse hvor han mistenkte at selskapet har feilrapportert kostnader helt tilbake til 2019, og der han også skriver at det trolig må hentes penger. Selskapet selv I dag ute med en børsmelding og kontrer flere av anførselene til Dowling Næss, og mener blant annet at teknologiutvikling I prosjektene gjør at de måtte da kapitalisere mye av kostnadene som de har hatt. Aksjen opp en drøye 3% I dag. Og så får vi også ta med Blue Nord, da, gamle Noreco, melder at produksjonen da formelt sett I gang på det gjenoppbyggete Tyra-feltet på dansk sokkel, som Total har operatøransvaret for. Blue Nord kjøpte jo selv sin danske virksomhet I 2019, og nå med gjenåpningen av dette store feltet, så blir Danmark selvforsynt med gass, og blir også netto eksportør, og mer om hvordan Blue Nord kan doble produksjonen og bli en utbyttemaskin fremover, det kan du lese om på FA.no. Og så det sportsbransjen da, jeg må jo også ta med de. En av fredagens to store nyheter jo at XXL da har hentet en halv milliard kroner til, og både britiske Fraser Group, oppkjøpsfondet Altor og også Andresen-familiens Ferd har bidratt. Ferd melder at de har kapret 87 millioner aksjer, som øker deres eierandel til nesten 13%. Odin-fonden interessant Babcock har solgt seg helt ut, og Fraser tok de aksjene. Vi sa at XXL ganske kraftig opp I dag, ligger og vipper rundt 80 øre aksjen opp en nesten 16%. De henter jo penger da på 70 øre aksjen, hentet på 40 øre I fjor høst I denne transaksjonen som nå har fått kallenavnet Prosjekt Olympia internt I Freddy Sobin, den nye toppsjefens Reset and Rethink plan for å snu XXL rundt. XXL kommer også med oppdaterte prognoser for første kvartal. De regner om en omsetning I første kvartal da. Frem nå til utgangen av mars på rundt 1,5 milliard kroner. Hvis det slår til, så det 25% ned fra samme periode I fjor, og selskapet gjentar jo budskapet da, om at de på vei ut av både Danmark og Østerrike, og også lagt ned appen sin, og at det Norge, Sverige og Finland som gjelder for alle penger. Nå blir Schibsted et pure play rubrikselskap med store muligheter for inntjeningsvekst, det sier Sparebank 1 Markedsanalytiker Øyvind Mosyge, som hyller Schibsted sine utbytteplaner og mener at selskapet en klar oppkjøpskandidat. Schibsted-aksjen ligger opp på 7-9% har vi sett I dag etter at det ble kjent at salg av mediedivisjonen nå formelt I boks med Tinius-stiftelsen og at pengene derfra kombinert med salg av et Adevinta-aksjer skal I stor grad da sendes rett til aksjonærene. Her et litt utdrag fra dagens børsmorgen. Litt om HTC-mediebransjen og rubrikkannonser og annet, Karl Johan. Kristin Skogelund drysser av gårde noen milliarder på vei ut av sjefstolen I Schibsted, 24 milliarder.
Det litt viktig å ta det store bildet, men Schibsted kanskje den eneste papiravisen som har klart å bygge en stor online-virksomhet.
Ja.
De fleste andre aviser de så jo bare Facebook tok lokalannonsemarkedet, Google tok søkmarkedet, Craigslist tok rubrikk, annonsemarkedet fra de, og der på verdensbasis, det helt unikt det Schibsted har fått til. Og nå ser man nå resultatene, det jo som 24 milliarder kroner I utbytte. Helt utrolig, helt
ja. Utrolig. Altså 20 I kontanter eller kontantutbytte, 4 går til et flerårig tilbakekjøpsprogram, og 5 skal settes I balansen for å redusere gjeldsgraden.
Så det, og dette jo et selskap som bygd opp uten å ha budsjetter.
Ja.
Hadde jo ikke budsjetter, vet du, når investorene kom på besøk, så what? Ikke sant? What?
Jeg har bare vært journalistisk I systemet der, men jeg ser jo aksjen reagerer ganske pent opp, da, så dette, folk må jo ha vært litt bekymret for at selskapet skulle sitte igjen med mer penger. De fikk jo inn litt over 6 milliarder for salg av mediedivisjonen, det formalisert I dag, men eller de fikk jo masse inn på Adevinta-salget selvfølgelig.
Ja. Ja, men finner vel en pengemaskin, så det vel ikke noen stor far for at de går tom for penger. Eller? Ja.
Og sjefsjakten den fortsetter, står det I meldingen. Da. Nå den I gang, men vi vet jo ikke hvem som skal overta som Schibsted-sjef.
Skogen Lund valgte vel...
Hun har valgt selv å takke for seg.
Ja,
hun sitter frem til en avtaker funnet. Da.
For hva hun skulle gå?
Det vet vi ikke.
Det var en sånn nød... Nei, man kanskje var på styremedlem. Det bare,
ja, styremedlem, ja.
Ja,
nei, hva hun skal drive med på dagtid, det vet vi ikke enda.
Nei,
vi får se.
Det ikke noe problem. Ta seg lang ferie.
Selv om Statkraft har funnet ny sjef, og Hydro har funnet ny sjef, så trenger vel fortsatt Telenor ny sjef, og det vel et par andre også, tenker jeg. Ja.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Amalnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Med økte renter har mange husholdninger og bedrifter fått problemer, samtidig som mange investorer har fått øynene opp for at renteinvesteringer faktisk kan gi en ganske pen avkastning, og vi ser jo pengene flomme inn I flere rentefond om dagen. Så det vel bare å sette pengene I investment grade papirer og ta påskeferie uten noen bekymringer da vel? Nei, her det ganske mye som kan gå galt faktisk, det påpekte I hvert fall en skribent I Kapital 8. mars, og det deg, Emil Opdahl Müller, kreditanalytiker I Danske Bank. Velkommen til oss.
Takk for det. Takk for at du får komme.
Vurderingen fra ratingbyråene ingen fasit, skrev du.
Ja.
Og du har jobbet I et.
Jeg har jobbet I et.
Og nå jobber du, at jeg på å si, jeg vet ikke om det dark side eller light side, men I hvert fall I banken. Men du står jo liksom et slag for å forstå nettopp kreditrating, hvis vi kan kalle det, og ikke bare la seg begeistre aksjekursenes svingninger.
Ja, det jo litt akkurat det jeg prøver å belyse, at en kreditrating en veldig god ting å ha. Det gir jo en god indikasjon på kreditkvaliteten, men det jo ikke gitt at den følger markedets utvikling eller investorenes forventninger også, og deres egne vurderinger. Den gjerne litt mer sticky, som man kan kalle det, denne kreditratingen. Så det litt det at man kan plutselig risikere å sitte, da. Sånn som jeg viser I grafen med en obligasjon som faller, mens ratingen holdes helt på samme nivå før ratingbyråene plutselig reagerer og skrur den ned.
Ja, for det din erfaring, men det da symmetrisk at det skjer både oppover og nedover, holdt jeg på å si. For vi har jo sett I nedgangstider og I kriser at ting kan ha en viss rating, og så blir det kuttet. Men det jo etter at alle har skjønt at her går det ad undas. Mm. Men opplever du at det sånn på vei oppover, at når et selskap faktisk får en bedre balans og mindre risiko, så tar det også tid før de kommer oppover på rangeringene?
Absolutt, det kan også ta tid oppover. For ratingbyråene ønsker gjerne å vite at den utviklingen som ligger til bunn, den reell, og den kommer til å fortsette. Videre. Samtidig så det jo litt foradseende. De skal jo se litt inn I fremtiden. Og de har jo gjerne informasjon som markedet ikke har. De har gjerne oversikt over budsjetter, eller de vet hva selskapene skal kjøpe opp eller selge I kort periode fremover. Så de har jo gjerne mer informasjon, men ja, det en viss treghet begge veier der. Det det absolutt.
Men apropos det, tilgang på budsjettet, hva liksom forskjellene mellom jobben du har da, hvor du skal jo fortsatt analysere situasjonen til selskaper, men da fra en av Nordens største banker, og ikke internt I et rating. Bra. Hvordan den hverdagen forskjellig?
Nei, første forskjellen jo at nå må jeg jo gjøre det med mye mer egen tankeprosess. Altså først så fikk du jo mye mer innblikk I hva selskapene tenkte og hva de ønsket å gjøre, og strategier og budsjetter og planer som jeg nevnte. Nå må jeg jo på en måte tenke mye mer analytisk og selv, og heller finne ut av hva jeg tror på en mye dypere måte. Selvfølgelig et ratingbyrå tar jo ikke for fast fisk det de får I hendene. Men om jeg da skal sitte og spekulere I hvem som kjøper et bygg nede I Oslo, så kan du hende ratingbyråen allerede vet hvem det
Ja.
For eksempel.
Vi hadde jo denne børskvelden I Finansavisen hvor Hempel, en av forvalterne I Alfred Berg, liksom gikk gjennom hele strukturen på disse rentefondene, ikke sant? Fra pengemarked og investment grade og helt opp til high yield, og så har du jo selvfølgelig masse under sektorer der, men investment grade jo liksom et av begrepene du selvfølgelig snakker mye om, som handler jo om det mange anser som ganske trygge selskapsobligasjoner å sette penger I, da. Men det vel, som du skriver, kanskje bare hyggelig helt til det ikke det lenger, fordi når selskapene plutselig havner under,
ja.
Da skjer det mye. Det sånn at man ser da at mange av disse fondene, da er de tvunget til å selge seg ut?
Ja, veldig mange av disse investment grade fondene, eller de som investerer I disse, de følger jo et mandat, og de følger en bransjenorm fra Verdipapirfondets forening, som da sier at du skal helst ha rating, og da på obligasjonsnivå, hvis den foreligger, eller på selskapsnivå, dersom det ikke foreligger.
Mm.
Og det som da gjerne skjer hvis det kommer da en nedgradering, så må de innen rimelig tid, som det typisk står, selge seg ut av denne, og du kan ha inntil rundt 10% av fondet I en sånn obligasjon som nedgradert. Noen må jo selge ut med en gang, for det står I deres egne mandater, mens andre følger bransjestandarden og sitter da til obligasjonen eventuelt da går til forfall. Men da kan du ikke være med noen ny. Så den kursen på den obligasjonen du allerede sitter I, vil jo da reagere med en gang. Så du vil jo da sitte igjen en dårligere obligasjon.
Så tipper jeg skarpe obligasjonsforvaltere, de vil jo kanskje I forkant ta noen grep da, når de skjønner hvor dette bærer for et selskap. Vi har jo sett, altså det jo selskaper, en ting jo om vi skal komme til eiendom, men altså vi har jo sett inkassobransjen slite. Intrum var et av de selskapene som ble kuttet av S&P tidligere I år. Når du sitter og ser på sånne selskaper, da, sånn I praksis, blir det trangt I døren? Det mange som må ut samtidig, eller går det mer gradvis fordi noen har reagert I forkant og...
Det går jo mer gradvis, og ratingbyråene ønsker jo med rapportene sine og informasjonen de gir å belyse risikoen for en oppgradering eller en nedgradering, så du kan på en måte være litt forberedt og selv gjøre vurderingene sånn at du kan posisjonere deg litt mer. Men det jo ikke alltid at det tilstrekkelig før det kommer en nedgradering. At, det kan jo være ting som skjer I samfunnet. Vi så jo for eksempel under covid, så var det jo plutselig flere selskaper som fikk jo kjempedårlige nøkkeltall. Ikke fordi balansen var det dårligere, men inntjeningen forsvant. Mm. Ikke sant? Og da har du jo nøkkeltall som langt utenfor, og du risikerer jo kraftige nedgraderinger. Og det så vi jo også at det jo da en risk, og da blir det jo trangt I døren. Men de fleste har jo litt tid til å kunne områ seg dersom det blir en nedgradering.
Hva tenker du selv om disse ratingene nå, når det litt sånn usikre tider, og litt som du også skriver om, ikke sant? Det jo, mange har jo vært mistenksomme opp igjennom årene, fordi at det jo selskapene selv som gjerne betaler for disse ratingene. Mm. Og du bruker vel begrepet rating shopping. Ja. Det mye av det, eller det noe som var mer før, som vi, altså, under finanskrisen og tidligere tider?
Det har jo vært en frykt om en rating shopping. Det har det jo absolutt vært. Og det jo mange som går inn og får en vurdering fra et ratingbyrå som aldri ender opp med å publisere en rating eller som holder den konfidensiell og klar til å treffe markedet dersom markedet mer tilpasset det de ønsker. Og du har jo på en måte ikke 100% oversikt med mindre du går inn på hvert eneste ratingbyrå og finner den listen hvor det står hvem de har snakket med før, etc. Det jo ganske omfattende prosess, og slik jeg forstår det, så det jo ikke alle som vet hvor alt finnes av informasjon på disse tingene heller.
Nei.
Så du har jo den risken. Men jeg vet jo at ratingbyråene søker jo hele veien å være objektive og ikke ta stilling til om et selskap hos andre ratingbyråer eller slikt. Altså det ikke noe man tenker på for internt I ratingbyrå, I hvert fall fra analytikers siden.
Du følger jo mye eiendom. Mm. Hva vil du si selv om eiendom? Hva vil du si til som vi har sett obligasjonskurser og aksjekurser har jo liksom for enkelte regelrett tanket I denne syklusen med stadig økende renter, og så har I hvert fall flere vi har snakket med I næringen sagt at liksom takster og bokførte verdier det siste som kommer.
Ja.
Så det går liksom I en sånn syklus med tre linjer, ikke sant, for takstene og bokførte verdier det siste som kommer ned mot slutten. Hvordan føler du som kreditanalysen og ratingen har hengt med I den syklusen som har vært nå? Da.
Ja, jeg synes jo først og fremst at de norske eiendomsselskapene har vært veldig flinke nå den siste tiden til å ta store grep på balansen og faktisk nedjustert verdiene sine.
Som har sett Entra, Ola Thon og flere.
Riktig. De har gjort en veldig god jobb. Jeg vil jo nesten si at de har gjort en bedre jobb enn de for eksempel har gjort I Sverige, hvor de fortsatt har litt å gå på I forhold til hvor mye vi har kuttet I Norge da, på de norske eiendomsselskapene. Så tror jeg balansen begynner å reflektere den risken som ligger med potensielt fallende eiendomsverdi videre. Jeg tror ikke det kommer til å komme noe voldsomme nye kutt der, sånn sett. Men du risikerer jo, sånn som du sier, at renten har gått, og kreditkvaliteten sånn sett, har jo blitt dårligere, fordi det å skulle betjene den løpende gjelden, der har du jo plutselig måttet dekke et økende beløp hele veien med den samme potten med penger. Og det kan jo gi en liten skvis og en utfordring. Så ja. Du ser jo at det flere selskaper I dag som har nøkkeltall som nærmer seg det vi kaller potensielle negative ratingdrivere, da, eller potensielt over også.
For da måler du på leieinntekter versus rentebelastning typ da?
Ja, for eksempel. Ja. Det rentedekningsgrad som det da kalles. Ja. At den typisk nærmer seg. Og en ting hvis den nærmer seg ratingnivåene og du potensielt kan bli nedgradert på rating, men en annen ting hvis den blir vesentlig svakere og begynner å nærme seg kovenantnivåer, da begynner du jo virkelig å riste litt.
Altså lånvilkårene enten I obligasjonslån eller I banklån?
Ja. Helt riktig, ja. Da begynner det å bli litt mer risikabelt.
Men når du sitter og følger med på da, type Enter, eller disse, for det jo mye norsk eiendom du følger med. Hvor mye ser du på system? En ting jo enkelte selskaper og hva de har I leieinntekter versus renteutgifter og ulike scenarier for det. Men hvor mye ser du på systemet som sånn at, ok,
Entra vet vi har mange store svenske aksjonærer av disse eiendomsselskapene. Ok, hva skjer hvis plutselig Entra må selge unna en viss mengde eiendom? Hvordan påvirker det Olav Thon? Klarer man liksom å regne det inn, eller...?
Ja, det blir jo litt sånn tveget sverd akkurat det der, for du ser jo at noen får jo da kjempemuligheter når noen må selge, så er det jo kjempemuligheter, mens andre...
Vision Property, som vi snakket med tidligere i uken, som ikke fikk tak i Equinor-bygget på Fornebu, ja.
Ja, en krona, det er jo en hyggelig pris.
Og tok på simulerede gjeld, da.
Du får jo en veldig høy, riktig gjeldsgrad. Den der er jo vesentlig, ja. Og det er jo ikke akkurat fullt utleid, vil jeg tro, selv om... Det er
litt som mobil til en krona på elkjøp på 2000-tallet. Det kom med et abonnement med vinningstid, ja.
Det skal betales det også. Det det mange som glemmer, faktisk. Men du ser jo at de som har stabile og gode balanser, de ser jo muligheter nå. Mens de som da må selge ut, det har jo vært veldig... Man har jo ikke ønsket å selge ut selv om man kanskje har måttet, fordi da vet man, da presser du jo gildene høyere, da får du jo plutselig en reprising i markedet kanskje. Men flere av verdivurdererne har jo vært veldig flinke og proaktive til å justere opp den gilden da, som de bruker, det avkastningskravet som de bruker på å beregne verdiene i porteføljen. De har jo hele tiden vært veldig proaktive, flere av de, for å få den opp, for å på en måte mitigere den risikoen for at hvis det først kommer noe salg, så skal det balle på seg og ballen ruller, og så får du et stort kutt i eiendomsverdien rundt baut. Men på den andre siden, som sagt, altså de med god balanse, de kan jo nå bare plukke opp.
Ja. Ja, de kan jo hente penger på, jeg vet ikke om det London eller Kypros du må ringe om dagen når det kommer til Jon Fredriksen, men ja. Når du ser på norske og svenske eiendomssektorer, vi har jo ikke sant, SBB har hatt kjempeproblemer, vi har disse syndikatene i Norge som vi ser har store problemer også, men tror du liksom at det verste er over, ok, det kanskje kommer noen sånne enkeltbygg her og der, men eller du bekymret for at det kan komme en sånn større bølge av problemer som kan tårnes opp samtidig?
Jeg tror at problemen, eller utviklingen vi har sett på gjeldsgraden, altså LTV, den tror jeg på en måte er grei nå. Der har vi sett det verste. Vi har sett de største kuttene i eiendomsverdiene som vi tror skal komme. Det er jo flere som begynner å snakke om at eiendomsverdiene skal opp igjen når vi nærmer oss slutten av året. Det spørs jo litt på hvordan rentekuttene faktisk kommer til å ende opp med. Om vi får kutt i september som lovet, eller om det blir utsatt hvis vi har høy lønnsvekst, etc. Så da er det jo tilbake igjen til økende markedsverdier lenger frem i tid, og da vil nok gjeldsgraden holde seg ok greit fremover dit. Men det som er med rentedekningsgraden er jo den regnes jo på 12 måneders løpende tall, og du har stor grad av sikring i porteføljen som gjør at en stor del av de rentene som selskapene i dag betaler er jo basert på nivåer som er mye lavere enn det du ser i markedet i dag. Så selv om du på en måte ser en nedgang i swap-renter og du ser en bedring i renter, så er jo de fortsatt på et litt høyere nivå enn de var da de forrige lånene og de forrige rentesikringene ble tatt opp. Så når du har da en snittrente på 5%, men et nytt lån koster deg 6, så vil jo den tikke sakte, men sikkert oppover også. Og da vil du jo få potensielt videre press på rentedekningsgraden. Og det høres jo som jeg bare er opptatt av to nøkkeltall, men det er veldig fine nøkkeltall å følge med på. Altså.
Ja, men du er ikke alene om det. Simen Mortensen i DNB som vi snakker med innimellom, og er han også opptatt av rentedekningsgraden. Altså. Men ja. Fordi, poenget, hvorfor jeg kom på han var fordi vi har diskutert jo med han her, var vel før jul, hvordan vi var, så på langrentene, så hadde vi liksom en topp i oktober, og så kom de ganske kraftig ned mot jul. Og så har vi jo, nå ser vi i hvert fall den amerikanske tiåringen ligger jo og vipper på rundt 4-3 igjen. Var det noen som rakk å sikre seg litt eller refinansiere i eiendomssektoren som du så når markedsrentene i hvert fall på litt lengre sikt kom litt ned?
Ja, hva de rakk å sikre på, det har jeg ikke 100% innsikt i, for det sitter jo en annen avdeling hos oss og driver og styrer med. Men jeg ville tro det var flere som potensielt var litt proaktive der. Men bare det sentimentet som bedret seg, altså at man fikk en mye mer positiv syn på fremtiden, at man trodde rentetoppen var nådd, man så at den falt, selv om den har tikket opp igjen, så har man jo sett en helt ny mentalitet i markedet. Både eiendomstransaksjoner er jo på vei tilbake igjen, og da er jo også i hvert fall obligasjonsmarkedet og har jo åpnet opp igjen og er på vei tilbake igjen. Så du ser jo en helt annen positivitet i markedet nå. Så det er jo veldig hyggelig å si.
At selskapet kommer, altså utstederne kommer, og faktisk tilbyr lån. Ja. Markedet,
ja. Ja, de kommer tilbake igjen. Etter en lang periode hvor det har vært litt sånn mismatch mellom hvilken risiko som faktisk ligger i selskapet, hvor høy rente skal man prise inn, hvor høy risiko tror man faktisk er her, så har jo markedet vært relativt ganske stengt for eiendomsselskapene over en lang periode, så de har måttet bruke mye bank og rulle over der, og da presser du jo egentlig bare de usikre obligasjonseierne lenger ned i hierarkiet. Men nå ser vi at nå begynner det å åpne opp, nå kommer det litt tilbake igjen, så det er veldig spennende tider nå. Nå tror jeg Nå tror jeg det går mot vår.
Ja, det det vel mange som håper på. Men apropos det da, nå får vi jo se hva både Ida Von Bakke og John Powell og Christine Lagarde gjør fremover.
Mm.
Du skrev jo i kommentaren din at vi som tror rentetoppet nådd.
Ja.
Og det noe greit det, men hvis du ser på de sentralbankene så virker det jo liksom på meg som... Ja, veksten stadig litt bedre enn de ventet, og ledigheten holder seg litt lavere enn de ventet, og inflasjonen jo, den kommer kanskje ikke ned like fort som man hadde håpet på. Ida Von Bakke, hvis du ser på norsk av din er på 2%, jo det jo helt, om det ikke etter, i hvert fall helt mot slutten av prognoseperioden til Norges Bank, og i Federal Reserve så det jo vel lenge etter at Jerome Powell har gått av som sentralbanksjef at man skal ned på 2%.
Ja.
Hvor viktig den, det elementet med hvor lenge vi på dette rentenivået nå da? Litt som du sier med at da vanner man jo stadig inn
ja, det gjør det.
En snittrente som begynner å tikke oppover.
Ja, det gjør.
Og hver gang du refinansierer eller må kjøpe en ny swap eller hva det skal være, hvor kritisk denne plateauet vi på nå, hvor lenge det plateauet blir?
Ja, så når du først blir regnet inn, og når du først har tatt inn hele plateauet, så er det jo på en måte bare å la inflasjonen komme og ta renten, ta leieinntektene og den stigningen du får på det, og da vil det jo på en måte igjen være gode tider og sånn sett at du tilbake igjen. For da har du jo regnet inn, men hvor mange selskaper som med på den reisen helt opp dit og får stabilisert seg, det jo litt annet.
Mm.
Men de selskapene som da kommer seg opp på det plateauet og har en god rentetekningsgrad og en god stabilitet på det plateauet, de vil jo ha det helt ok. Selvfølgelig ønsker man jo at renten skal ned igjen, så man får mer eiendomsverdier, og man liksom kan gå tilbake igjen til gode utbytter og solskinn. Men man må jo på en måte se om alle selskapene blir med da, helt opp til å stabilisere seg på dette nye plateauet.
Nå skjønner jeg at dere danske er begrenset fra å snakke om Public Property Invest, men vi har hørt andre snakke om at de ønsker å komme seg på børs, og vi har jo skrevet i FA at de trenger jo mellom 1,5 og nesten 3 milliarder fort i egenkapital hvis man leser regnskapene. Men poenget at jeg tar opp dem jo fordi at SBB, svenskene, er jo 45% av de. Et selskap som har vært veldig høyt belånt, i hvert fall mest av de store kjente svenske.
Mm.
Hvis vi titter over grensen da, hvordan vil du beskrive den svenske situasjonen nå? Det noe fare for at her må det komme store porteføljesalg for å realisere verdier og få inn penger og kunne nedbetale litt gjeld i disse store svenske systemene, eller?
Ja, de svenske har vært i stor grad bedre til å hente inn egenkapital da, enn det de norske har for å fylle på balansen på den måten.
Mm.
Nå snakker jeg svenske selskaper generelt.
Sektoren generelt, ja.
Men vi ser jo at de har jo generelt høyere gjeldsgrad fortsatt enn de norske. Og de har jo tatt en mindre nedjustering på eiendomsverdiene. I tillegg så har de jo i forhold til nordmenn så har de jo litt lavere renter enn så lenge, så de koser seg litt med det, men vi ser jo at det jo større risk der for at det må tas mer, at det må ta mer eiendomsverdier, så sånn, så hvis du sammenligner norsk og svenske sektoren som helhet, så tror vi at det litt mer potensielt litt mer risiko da, borti i Sverige.
Ja.
Mm.
Når vet vi det? Til sommeren?
Når vet vi det? Nei, jeg synes jo egentlig det veldig interessant å se at nå kommer jo da disse årsredovisningene, som det kalles så fint. Årsrapportene kommer jo ut, og de skal jo revisor godkjennes. Så vi vil jo da tro at dersom revisorer stiller seg litt på bakbeina her, så kan det jo være litt sånn ruglete gjennom den prosessen der. Vi har jo sett for eksempel Finanstilsynet i Norge har jo gått gjennom justeringene til Entra blant annet, og sett på de, etc. Og jeg tror ikke norske selskaper vil få noen utfordringer der i forhold til revisorsberetning som skal liksom tilse at dette ok, men det kan jo være at du får noe i Sverige. Det jo en litt spekulering da. Men,
for å følge med, så var det vel mange som var glad for at langrentene var omtrent på slutten av 2023, der de var på starten av 2023, tenker jeg.
Ja,
det gjør det litt enklere for revisorer å si ok.
Ja.
Mille Oppdal Müller i Danske Bank, tusen takk for at du kom. God påske. Fra gjeld, kredit og renter så skal vi opp i luften. Kollega Olav Graham Degnes er jo mest kjent for å dekke luftfart, og mens han akkurat nå har ferdigstilt en ny episode av Aksjepodden med Norwegian gründer Bjørn Kjos, som du kan høre på i påsken, så det ikke bare fly som gjelder. Nå skal vi nemlig se nærmere på helikopterbransjen og møte et norsk selskap som vil satse i India. Bare se her.
Vi på Kjeller flyplass med Mubashar Kapur, som viseadministrerende direktør i Helitrans. Dere den største på innenlands innen helikopter. Hvor mange helikopter har dere egentlig?
Per dags dato så har vi 25 helikopter.
Disse helikopterne de gjør altså inspeksjoner av linjenettet. Dere skogbrandvakter, og så dere også med å bygge infrastruktur i landet. Men nå skal dere satse i India. Hvorfor India?
Ja, India jo verdens største demokrati og også verdens største befolkning med sine 1,5 milliarder mennesker. Det et stort marked, og derfor så fant vi det som et interessant sted å satse.
I India så det, etter det jeg forstår, 230 sivile helikoptere. I Norge det 270 helikoptere. Det en mismatch der med tanke på at det 6 millioner innbyggere i Norge og 1,5 milliarder mennesker i India. Hvor mange helikoptere flytter dere til India da i første omgang?
Våres første helikopter, den har landet i India. Helikopter nummer 2, 3 og 4, de i pipeline, og de vil bli sendt ned fortløpende, men i første omgang så ønsker vi å få den første i drift.
Og disse går da på kontrakt fra start, går jeg ut fra?
Ja, det gjør de. Det fra første minutt.
Vikram Gere, why are you here at Helitrans in Norway?
I am in Norway to gain training on helicopter Airbus 125. We got to know about Helitrans through Captain Kapoor, and we got to know that they're offering the type rating facility here in Norway. And when we compared with rest of the similar schools in the world, we found that this was at a very nice rate, and the kind of facilities that they have are world class.
Geir Tynnes, du da den som har fått ansvaret for å guide opp disse. Hva din rolle i Helitrans og med disse indiske pilotene som nå kommer til Norge for å lære å fly?
Ja, jeg jo instruktør og skal følge dem fra A til Å. En god del flytrening, først i simulator, etterpå i helikopter, tilbake litt i simulator, og så sluttfører vi i helikopter både kveld og natt. De indiske myndigheter krever ganske rigid system, og det har vi lagt opp. Så vi har fått det til å fungere, og han flyr som bare det.
Har du noen faktaopplysninger om helikopteret vi skal ut i nå?
Det en Airbus H-125. Fantastisk flott helikopter. Det jo det mest brukte arbeidshelikopteret som i Norge. Og det blir brukt en del i India også, spesielt i Himalaya og områdene der. Så det vel dit han kommer til å havne etter hvert, tenker jeg.
Nyheter som har vært å merke seg på tampen. Observe Medical melder at finansdirektør Arne Bygaard forlater selskapet for å søke nye muligheter utenfor selskapet, som det heter. Johan Fagli fra finansavdelingen stepper inn som fungerende finansdirektør, og det betyr at de både har da en fungerende daglig leder og finansdirektør. Observe Medical ned snarere 4% i dag. NRC Group, de stiger nesten 5%. De har ansatt Oskar Nord som ny finansdirektør. Han kommer fra samme jobb i samme bransje, fra selskapet Nettpartner, som også driver med jernbane og infrastruktur. Og så det Europris da, de har en ganske pen dag de også, opp 1,7%. De varsler at de nå gjennomfører formelt sett da det varslet oppkjøpet av OB i Sverige, som de jo tilbake 2018 kjøpte 20% av. Nå kjøper de da resten av selskapet etter å ha vært gjennom voldgift og krangling med de svenske eierne. Og kjøpsummen ender da på 200,5 millioner kroner, så vidt under de 211 som Europris estimerte tidligere i år. Og mesteparten av oppkjøpet skjer i form av Europris-aksjer. 13 millioner i cash. Ikke noe nytt om hvordan Europris har tenkt til å gjøre denne snuoperasjonen som de selv har beskrevet oss om i OB, men vi får se. Det kommer sikkert noe i regnskapet for første kvartal. Ellers så skal Matvareekspressen bygge lager med AutoStore i Stavanger, bruke 40 millioner kroner på det, og det skal stå klart da i høst. Jeg tenkte også å nevne XXL. Henter jo penger da på 70 euro aksjen. De hentet jo på 40 øre i fjor høst, 500 millioner begge ganger. Den aksjen ligger på 81 øre nå, opp 16%. I tillegg til å varsle om et omsetningsfall på 25% i første kvartal, så varsler de også i dag at det kommer en reparasjonsemisjon som kan bringe inn rundt 60 millioner kroner til på toppen av de 500, som blant andre da Ferd, Altor og britiske Frasers har bidratt til å få inn i kassen. Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,75 til 1320 poeng, som betyr at vi ser ut til å få en oppgang denne uken på et par prosent, med en oljepris som ligger og vipper rett under 86 dollar fatet. Futures på Wall Street så vidt i minus nå, en snau halvtime før handelen kommer i gang der i gården. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om Donald Trumps gigadom. Du kan lese om at Norges Bank faktisk venter lavere inflasjon fremover. Du kan lese om investor Morten Astrup og han og de andre kongene av Svalbard. Og så blir det selvfølgelig masse bil, vin og påskestoff, inkludert noen vintips til lammet. Det var det vi hadde for deg i denne omgang. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn Marius Lorentzen, og vi tilbake igjen med Børsmorgen. Vi tirsdag 2. april etter påske, og økonomien nyheten også 14.30. I påsken kommer det også masse gode podcaster, inkludert flere utdrag fra børskvelden som vi nylig arrangerte på Gimli Kino. Så klikk deg inn på Spotify, Apple Podcast eller da der du måtte høre på podcast. Søk opp økonominyhetene og abonner i vei. I mellomtiden så ønsker alle vi her i Finansavisen deg en riktig god helg og en god påske. Takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.